Gospod Domen Božeglav je tudi danes z nami. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Mogoče bi se danes pomudila pri tem, kako ustvariti svojo domačo spletno stran. Ali je to sploh še tako aktualno ob vseh omrežjih, ki obstajajo?
To je super vprašanje. Zdaj, ko ste me to vprašali, razmišljam, zakaj bi pravzaprav sploh še naredil svojo spletno stran. Imamo Twitter, imamo Facebook, kjer dejansko lahko objavljamo vse podatke, kaj počnemo, kje smo. Večino informacij vse tudi lahko objavimo na takem mediju. Recimo klasičen primer, sploh za starejše, je LinkedIn, to je nek družben medij, jaz morat rečem, kar Facebook za odrasle, kjer lahko vi vse vaše karierne dosežke objavite, tam nas tudi delodajalci iščejo, tako da zdaj neka potreba, da bi si ustvaril spletno stran, po moje skorde odpade, ker je tok nekih drugih orodij danes na razpolago, vsaj kar se tiče nekih navadnih smrtnikov.
Kaj pa podjetje, zakaj so pa zani aktualne, pravzaprav skoraj pa, če danes podjetje nima svoje spletne strani, večinoma se zatečemo najprej na splet in pogledamo, kako in kaj.
Ja, eno od zanimivih stvari je, da če iščete danes kontakt nekega podjetja, boste skoraj zagotovo najprej šli iskati, ali je to njegova telefonska številka, elektronski naslov, boste šli iskati na internet. Boste pogledali na domačo spletno stran podjetja. Jaz rečem rad, da podjetja danes spletne strani postavljajo izključno še v funkciji neke izložbe. Se pravi, je spletna stran podjetja danes predvsem neko izložbeno okno, kjer dobiš neke osnovne informacije, njihove druge, recimo drugačna zgodba je z tistimi podjetji, ki tudi aktivno prodajajo preko interneta. Ampak ključna funkcija je ravno ta osebna izkaznica za podjetje, ki jo nekako rab rečeš, če jih ni na internetu, ti že skrbi, a je to sploh ta pravo podjetje, ali ni, če ni na spletne strani. Dočin za posameznike pa to nekako niti ni več praksa. Mogoče še najbližje spletni strani za posameznika je blog, kjer neke svoje misli pišeš, podobne zadeve, da boš pa ti danes pisal podatke vse, nek CV in to objavo na spletni strani, je pa še kar nenavadno. No.
Torej bolje pomembno za tiste, ki imajo kakšno dejavnost in se s tem tudi promovirajo.
Tako, ja.
No in pomemben del spletnih strani so tudi fotografije. So te dovolj avtorske zaščitene? Se že zdaj zavedamo tega, da je tudi fotografija lastnina, da je tudi posnetek lastnina?
Ne, jaz se bojim, da ne, jaz večkrat vidim, da recimo ljudje vzamejo fotografije, jih objavijo na spletni strani brez dovoljenja. Še huj, videl sem celo primer, ko so take fotografije objavili v knjigi. Tukaj obstajajo različne politike teh avtorskih pravic, najbolj znana je licenca Creative Commons, ki pod različnimi pogoji omogoča uporabo materialov drugih. Se pravi, če sem jaz naredil neko sliko, jo lahko pod to licenco objavim. Drugi ljudje to mojo sliko lahko vzamejo, ampak morajo seveda ob tej sliki napisati, da je to moja last. To isto velja za videe, to isto velja za kjerokoli vsebino, ki jo bom jaz pripravil. Recimo, mogoče bi celo vi na radiju lahko kakšne oddaje določene dali skupno dobro pod takšno licenco, če bi se izkazali to kot smiselno.
Torej, to je odličen način, da damo nekaj v skupno rabo in s tem prinesemo nekaj dobrega za vso skupnost, ne?
Točno tako, ja. Tudi recimo večina gradi o varni rabi interneta, ki jih jaz pripravljam, je objavljeno pod takšno licenco oziroma si prizadevam, da bi vedno več gradil, ki jih pripravim, bilo objavljeno pod tako licenco.
No, gre pa za to, da objavimo, želimo si, da bi širili, ampak seveda pošteno navedemo tudi avtorja in vse vire. Ne?
Seveda, karkoli, tudi če imate dovoljenje, dajte vedno avtorja navajati, se pa zavedajte, če ni nič navedeno, kakšna je licenca, se dovoljuje objava, se avtomatično razume, da takih stvari ne smete uporabiti.
Hvala, gospod Domen Božeglav.
Hvala, srečno.
Spletke spleta.
Tudi v audio arhivu na radio.ognisce.si.
Spletke spleta.
Ponovno se slišimo prihodni petek. Lep dan vam želim, Mateja Feltrin Novljan.